Og her begynder vi så med intermezzo.
Den 6. juni forleden var det 50 år siden Robert F. Kennedy blev myrdet efter primærvalgsejren i Californien. Håbet slukkedes om revitalisering af det politiske liv i Amerika såvel som i den øvrige vestlige verden. Sådan føltes det, i det mindste for dem, der ikke var helt så overbevist om, at verden efter Woodstock ville blive fredelig og socialistisk. USA trækker sig ud af Vietnam, våbnene ruster og blomsterne blomstrer. Robert Kennedy stillede op for at stoppe krigen, hvordan det så var lykkedes, og selvfølgelig for at blive præsident. Kennedy-familien, klanen, var ambitiøs med indpået forpligtelse hjemmefra til at nå toppen. Kennedy senior, Joseph P. Kennedy, af irsk oprindelse tjente formuer på insiderviden om spiritusforbuddets ophævelse i 1933, blandt så meget andet. Formuen var astronomisk, og tog det sikkert ikke projektørvis i alle detaljer. Som irsk katolik og anden generations amerikaner gift med en Fitzgerald fra det irske aristokrati i Boston, var det en selvfølge af næste led i stiksrækken skulle erobre det politiske element. Robert Kennedy stod for tur efter først Joseph Kennedy Jr., der var død under krigen, og John F. Kennedy, der var faldt i Dallas i 63. Mange amerikanere, selvsagt flest demokrater, kom til Robert Kennedys valgmøder i 68, for igen at høre den berømte stemme, der var som brorens, den nasale Boston-dialekt, der mindede dem om Camelot, som man bevægede og besværgende over for historikers mere nøjeregnende gransken af perioden kaldte Det Hvide Hus, eller The Short Bright Shining Moment under John F., da fremtiden tegnede lys og forjættende. Men Robert Kennedy var ikke broren, med årene stadig mindre og mere liberal, hvilket jo i amerikansk sammenhæng dækker over det yderst moderat i forhold til europæiske forestillinger, sociale og absolut mere frisindede, også dengang. Kommentatorens venner i Philadelphia, som støttede Kennedy, troppede op til et stormøde i sommerens løb i det gigantiske indkøbscenter King of Prussia, 3 våbenhandlere, 1 boghandel, hvor Kennedy skulle tale. Scenen var som sat af Duane Hanson. Publikum lignede hans livagtige skulpturer, overvægtige forstadsamerikanere, også dengang, med duller i håret og overfyldt indkøbsvogn. Hylende unger, meget amerikanske mænd i baseballkasket og sixpack og for små t-shirts. Det hele var langt fra billedet af de elegante, sofistikerede Kennedy'er, men de kom. Forbrugerpriserne var i de tider takket være krig og inflation på vildspor. Lyndon Johnson havde for længst givet op, slidt ned af krigen og de lange tabslister, samt det had, der fulgte ham hans sidste år i præsidentembedet. Også afsendt fra den middelklasse, der havde støttet ham, og på trods af, at Johnson var den mest socialdemokratiske præsident i unionens historie, med den største valgsejr nogensinde i bagagen, den i 1964 over den rabiate, temmelig indskrænkede republikaner Barry Goldwater. De folk, der var på indkøb i King of Prussia, var så småt truet på deres livsform. Selv benzinpriserne så ud til en dag at kunne gå hen og stige. Alle var berørt. Kennedy ankom. Folk stemlede sammen i tusindvis for at se giraffen og for at høre, hvad kandidaten nu havde at sige om prisstigningerne og The American Way. Kennedy i skjorteærmer. Det var 38 graders fugtig varme. Man forstod, hvorfor svenskerne i Delaware lige om hjørnet, 50 km kun, i 1600-tallet var bukket under i det klima. Kennedy kravlede op på taget af en bil med sin mikrofon og begyndte at tale om at gøre tingene bedre. We can do better. Det var sloganet. Han talte om priserne og besværet med at få det til at hænge sammen, men nu er rigtigt at slå igennem, som om han var et andet sted. Så tog fanden pludselig ved ham, og han begyndte i stedet at tale om indianerne ude vestpå, hvor han lige havde været, om hvor slemt det stod til i reservaterne med misbrug og død, druk, ødelæggelse og håbløshed, og at det kunne amerikanerne ikke være bekendt. Nu skulle der ske noget, når han blev præsident, og det måtte de indse alle dem, der stod her med deres på det tørre. Det mærkelige var, og til hans medarbejderes åbenlyst forbløffelse, at mængden jublede. De folk, der så ud som om, de havde nok i sig selv og med deres indkøbsvogne, råbte og skreg og ville ikke slippe Kennedy igen. På et tidspunkt, fortalte vennerne, var han ved at blive hævet ned af bilen, fordi alle ville røre og berøres af ham, som om han var hellig og deres frelse, uden at scenen var egentlig hysterisk, fortalte vennerne. Sejren var så godt som sikker, mente de fleste. Måneden efter var han død. Det år var frygteligt. Ikke fordi det var 68, tværtimod. Men i Amerika gik det helt skævt. Først Martin Luther King, så Kennedy. Det kunne kun ende galt, og det gjorde det. Nixon vandt ved at appellere skrupelløst til The Silent Majority i en løgnagtig stupid kampagne, der ikke i princippet adskilte sig fra Trump 50 år senere. Bortset fra, at den forkrampede Nixon var begavet og udstyret med en enorm viden om verden, hvad der næsten gjorde det hele værre. Det republikanske parti fik i de år de første alvorlige nyk hen mod Trumps nederdrægtighed og den populisme, der nu er Amerikas, forhåbentlig kun foreløbige, onde skæbne. Skribentens familie derovre, republikanerne af dem, lider trods faglige kompetencer under konspirationsteorier i populismens værste tradition, lattervækkende, hvis ikke idiotierne fik sig alvorlige konsekvenser, at eje og bære våben efter alle disse mord, opfattes fortsat som en evig garanti mod en tyrannisk regering, som i tiden før uafhængigheden dog var møntet på kong Georg i London og hans væbnede substitutter i de 13 kolonier. De amerikanere, også de unge ofre, der nu foreslår begrænsninger i våbnene, så man i det mindste ikke kan købe maskinkanoner i løs vægt, anklages også af præsidenten for at ville nedlægge Amerika og sælge landet til russerne.
I hørte Georg Metz, hans intermezzo, kan høres hver uge her på Den Anden Radio og læses i fredagsudgaven af Information.